Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Al-Anfal aya pili hadi aya nne.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye wa kurehemu. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani na wakamtegemea Mola wao tu, ambao wanasimamisha sala na wanatoa katika yale tuliyowapa. Hao ndio wanaoamini kweli kweli, wao wana vyeo vikubwa kwa Mola wao na msamaha na riziki bora kabisa huko akhera.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangazia mubashara kutoka hapa Tehran katika siku ya leo ambayo ni tarehe 27 Shawal mwaka 1443 hijiria kamaria, inasadifiana na 29 Mei 2022 miladia. Wapenzi wasikilizaji, tulioandalieni Jumapili hii ya leo ni taarifa ya habari za dunia, itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo ni makala kuhusiana na maulamaa wa kishia duniani. Baada ya hapo tutakuwa na makala ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na kisha ni Afrika wiki hii, na kipindi hicho kitafuatiwa na makala ya kila siku ya leo katika historia. Hivyo wapenzi wasikilizaji, ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na napenda kuwajulisha kuwa au kuwakumbusha kuwa matangazo yetu haya yanapatikana popote pale ulipo wapenzi wasikilizaji, kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw na hali kadhalika pia kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia redio mshirika ambao ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 105.3 Tanga, pia 101.9 Mwanza, hali kadhalika Maarifa FM 99.7 Kigoma, na huko Singida tunapatikana kupitia Maarifa FM 99.1 na Mtwara tunapatikana kupitia 104.1. Na wapenzi wasikilizaji, na pia unaweza kutumia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya simu ya WhatsApp ambayo ni nambari yake nitaisoma hapa studioni, tafadhali iandike, ni jumlisha 989035065487. Baada ya mdoso mrefu ni taarifa ya habari za dunia. Imetimia saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki, 8:30 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Uhusiano wa Rwanda na DRC wavurugika, safari za ndege zasitishwa. Jeshi la Sudan laua watu wawili katika maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi. Na Russia yazionya nchi za magharibi kuhusu kuipa Ukraine silaha. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusimamisha safari za ndege za Rwanda Air kwenda Kongo, huku uhusiano wa nchi hizo mbili ukivurugika zaidi baada ya Kinshasa kuituhumu Kigali kuwa inaunga mkono waasi wa M23 ambao siku za hivi karibuni wamekithirisha mashambulizi mashariki mwa DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imemuita balozi wa Rwanda mjini Kinshasa na kumkabidhi malalamiko kuhusu uungaji mkono huo waasi. Rwanda imekanusha taarifa kuwa inawaunga mkono waasi hao wa M23 ambao aghalabu ni wa kabila la Tutsi. Taarifa zinasema waasi hao wamekaribia Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, na kwamba wameteka kambi kubwa ya kijeshi katika eneo hilo. Msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya, ametangaza kusimamishwa kwa safari za shirika la ndege la taifa la Rwanda, Rwanda Air, na kumwita balozi wake Ijumaa usiku kufuatia mkutano wa baraza la taifa la ulinzi. Amesema pia serikali ya DRC imelitaja kundi la M23 kuwa ni la kigaidi na huenda ikaliondoa katika mazungumzo ya amani ambayo yamekuwa yakifanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kati ya serikali ya DRC na makundi ya waasi mashariki mwa nchi. Onyo limetolewa kwa Wanyarwanda ambao huenda wakavuruga mchakato wa amani ambao unakaribia kufikia mwisho katika mazungumzo yanayofanyika Nairobi, ambako makundi yote yenye silaha isipokuwa M23 yana nia dhati ya kuchukua njia ya amani, alisema Muyaya. Mapigano katika muda wa zaidi ya wiki moja yamewalazimisha takribani watu 7,200 kukimbia makazi yao, na hivyo kusababisha moja ya hali mbaya za ukosefu wa makazi barani Afrika. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya Ijumaa ya Umoja wa Mataifa. Mashariki mwa Kongo imeshuhudia mizozo ya mara kwa mara tangu mwaka 1996 wakati Rwanda na mataifa mengine jirani yalipovamia nchi hiyo kuwasaka wanamgambo wa Kihutu ambao walishiriki katika mauaji ya kimbali ya Rwanda 1994. Tuelekee sasa nchi jirani ya Sudan, ambapo vikosi vya usalama vya Sudan vimewaua waandamanaji wawili wakati wa maandamano mapya katika mji mkuu wa nchi hiyo ya kupinga utawala wa kijeshi ulionyakua madaraka mwaka jana. Kwa mujibu wa kamati kuu ya madaktari wa Sudan, mwandamanaji mmoja alifariki siku ya Jumamosi wakati wa maandamano ya maelfu ya watu katika mji mkuu Khartoum baada ya kulengwa na vikosi vya usalama kwa kupigwa risasi kifuani. Kifo cha pili, kamati hiyo ilisema, kilitokea baada ya vikosi vya Sudan kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Matokeo yake, mwandamanaji mmoja alikufa baada ya kuvuta mabomu ya machozi. Kwa kuzingatia vifo hivyo vipya, jumla ya watu 98 wameuawa tangu Oktoba mwaka jana katika maandamano ya nchi nzima kupinga hatua ya jeshi kunyakua madaraka. Katika unyakuzi huo wa madaraka, wanajeshi wakiongozwa na mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan waliifuta serikali ya mpito ya waziri mkuu Abdel Hamdok na kutangaza hali hatari. Nchi hiyo ya kaskazini mashariki mwa Afrika bado haijateua waziri mkuu. Baada ya kuongoza unyakuzi huo, al-Burhan aliahidi kuachilia wafungwa wa kisiasa ili kuandaa mazingira ya mazungumzo kati ya makundi ya kisiasa Sudan. Hata hivyo, makundi ya kiraia yamekataa kuingia katika mazungumzo na yanasema hatafanya mazungumzo na jeshi. Sudan, mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani, imekuwa ikikumbwa na ikiyumbayumba kutokana na uchumi unaoporomoka ambao unatokana na miongo kadhaa ya kutengwa kimataifa na usimamizi mbovu chini ya kiongozi wa zamani Omar al-Bashir. Mwezi Machi, mjumbe wa Umoja Mataifa Volker Perthes alisema Sudan ilikuwa inaelekea kuporomoka kiuchumi na kiusalama iwapo serikali ya mpito inayoongozwa na raia haitarejeshwa madarakani. Wapenzi wasikilizaji, taarifa hii ya habari za dunia inawajieni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Vladimir Putin wa Russia amewaonya vikali viongozi wa Ujerumani na Ufaransa kuhusu kupeleka msaada wa silaha nchini Ukraine, akisema hatua hiyo inaweza kuvuruga zaidi utulivu katika nchi hiyo. Kwa mujibu wa ikulu ya Kremlin, Putin ametoa kauli hiyo katika mazungumzo ya simu na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na kansela Olaf Scholz wa Ujerumani, na kusema kuwa kuendelea kuipatia Ukraine silaha ni hatari, akionya juu ya hatari ya kuongezeka mzozo wa kibinadamu. Aidha amesema kuendelea kuipa Ukraine silaha kuna maana ya kurefushwa zaidi vita. Katika mazungumzo na viongozi hao wawili jana Jumamosi, Putin amesema Russia pia iko tayari kujadili juu ya njia za kuiwezesha tena Ukraine kusafirisha nafaka kutoka bandari ya Bahari Nyeusi. Putin amesisitiza kuwa ukosefu wa chakula duniani ambao umepelekea bei kupanda umesababishwa na sera potovu za nchi za Magharibi ambazo zimeiwekea Russia vikwazo. Russia na Ukraine miongoni mwa wauzaji wakubwa wa ngano na mafuta ya kupikia duniani, huku Russia ikiwa pia muuzaji muhimu wa mbolea katika soko la kimataifa. Kremlin imeongeza kuwa Putin alimjulisha Macron na Scholz kuwa Russia iko tayari kuongeza mauzo ya nje ya mbolea na bidhaa nyingine za kilimo iwapo tu vikwazo dhidi yake vitaondolewa, ombi ambalo amelitoa pia katika mazungumzo yake na viongozi wa Italia na Austria katika siku za hivi karibuni. Russia ilianzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Ukraine mwezi Februari baada ya nchi hiyo kukataa kutekeleza mapatano ya Minsk na pia baada ya maeneo ya Donetsk na Luhansk kujitangazia uhuru ambao ulitambuliwa rasmi na Moscow. Russia pia inasema operesheni hiyo inalenga kuwaondoa wanazi mamboleo nchini Ukraine na kuizuia nchi hiyo kuwa kambi ya muungano wa kijeshi wa nchi za Magharibi NATO, ambao umekuwa ukitekeleza strategia ya kichokozi ya kukaribia mipaka ya Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Oman siku ya Jumamosi alitangaza kuwa nchi yake haitaanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa kizayuni wa Israel, huku akitoa wito wa kutatuliwa kwa haki suala la Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Oman Said Badr Al Busaidi ameliambia gazeti la Ufaransa la Le Figaro kuwa nchi yake ni nchi ya kwanza ya Kiarabu kwenye Ghuba ya Uajemi kuunga mkono wa amani Palestina tangu makubaliano ya Camp David ya 1979. Amesisitiza kuwa Muscat haitajiunga na makubaliano ya Abraham ya kurejesha uhusiano na utawala wa kizayuni wa Israel kwa sababu inafadhilisha mipango ya kuunga mkono wananchi wa Palestina. Waziri wa mambo ya nje wa Oman amesema na hapa namnukulu, mafanikio yoyote katika makubaliano ya Abraham ni lazima yalete suluhisho la mwisho la kudumu na la haki kwa suala la Palestina kwa msingi wa suluhisho la serikali mbili, mwisho wa kumnukulu. Kauli hii ya waziri wa mambo ya nje wa Oman imekuja baada ya Olivia Benjamin, mkuu wa idara ya mashariki ya kati au Asia magharibi ya wizara ya mambo ya nje ya utawala haramu wa Israeli hivi karibuni kudai kuwa eti Oman inaweza kuwa nchi inayofuata kurejesha au kuanzisha uhusiano na utawala ghasibu wa Israeli. UAE na Bahrain zilitiliana saini mapatano ya amani na utawala haramu wa Israeli Septemba 15 mwaka 2020, zikifuatiwa na Sudan Oktoba 23, 2020 na kisha Morocco mnamo Disemba 10, 2020 kwa msaada wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Mwaka 2020, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Sudan na Morocco ziliwasaliti wa Palestina na kutangaza uhusiano huo wa kawaida na utawala wa kizaini wa Israeli. Mapatano haya yalifikiwa kwa himaya ya mtawala wakati wa Marekani Donald Trump, na hivyo kuzifanya nchi hizo kujiunga na Misri na Jordan, ambazo ndizo zilizokuwa nchi za kwanza za Kiarabu kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala bandia wa Israeli. Na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inashika nafasi ya pili barani Asia na ya 12 duniani katika uga wa bioteknolojia, na bidhaa zake zimeweza kuzishinda hata zile za Marekani na Ulaya. Kwa kifupi, bioteknolojia hutumiwa hasa katika kilimo, uzalishaji wa vyakula na tiba. Viumbe hai kama mimea na bakteria, dutu za kibiolojia kama vimeng'enya na kadhalika, hutumiwa kwa kupata dutu, kemikali, mazao na bidhaa nyingine. Hivyo bioteknolojia ni matumizi ya teknolojia katika viumbe hai ili kuboresha bidhaa fulani kama chakula, dawa, kilimo na mazingira. Javad Mohammadi, mkuu wa kituo cha kitaifa cha uhandisi wa kijenetiki na bioteknolojia cha Iran, amesema hivi sasa bidhaa za bioteknolojia zinazozalishwa Iran, mbali na kuwa zinaingiza au zinaingizia nchi hii pato la fedha za kigeni, pia ni za kiwango cha juu na zimefanikiwa kuziondoa katika soko baadhi ya bidhaa zilizotengenezwa Marekani na nchi za Ulaya. Dr. Mohammadi amebaini kuwa hivi sasa Iran imeweza kushika nafasi ya pili Asia na ya nne duniani katika uga wa bioteknolojia. Halikadhalika amesema kutokana na uzalishaji wa bidhaa muhimu za bioteknolojia, kila mwaka Iran huokoa mabilioni ya dola ambazo zingetumika kuagiza bidhaa hizo kutoka nje ya nchi. Mkuu wa kituo cha kitaifa cha uhandisi wa kijenetiki na bioteknolojia cha Iran amesema 90% ya bidhaa za mashirika ambayo msingi wake ni elimu ni bidhaa za bioteknolojia, na kuongeza kuwa hivi sasa kuna mashirika 600 ya Iran katika uga wa bioteknolojia. Kumbuka kuwa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, aliutaja mwaka mpya wa 1441 hijiria shamsia ulioanza Machi 21 kuwa ni mwaka wa uzalishaji, msingi wa elimu na kubuni nafasi za ajira, na hivyo ustawi wa mashirika ambayo msingi wake ni elimu au knowledge based ni moja ya njia bora zaidi za kubuni nafasi mpya za ajira. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Tehran. Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Na sasa, baada ya kusikiliza taarifa ya habari za dunia, ni uchambuzi wa kisiasa na utahusu kuondolewa vikwazo vya Magharibi, sharti la Russia la kuuza chakula na mbolea. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema nchi yake haina tatizo na kuuza nje bidhaa za chakula na mbolea na kuiokoa dunia na janga la njaa na ughali wa bidhaa. Lakini tatizo ni kuwa nchi za Magharibi zilizoiwekea vikwazo Russia ndizo zinazokwamisha zoezi hilo. Amesema iwapo nchi za Magharibi zitaondoa vikwazo, basi Russia itaweza kuendelea kuuza chakula na mbolea kama ilivyokuwa huko nyuma. Pamoja na hayo lakini, rais wa Russia hakusema iwapo zoezi hilo la kusafirisha nje bidhaa muhimu za chakula na mbolea ni kuhusu Russia tu au na Ukraine pia. Putin amesema hayo katika mazungumzo yake ya simu siku ya Alhamisi na waziri mkuu wa Italia Mario Draghi, na halikadhalika pia katika mazungumzo yake ya simu jana na kansela wa Ujerumani na rais wa Ufaransa. Kwa vile Russia na Ukraine kwa pamoja zinadhamini 30% ya ngano na 80% ya nafaka zinazozalisha mafuta ya kupikia duniani, vita baina ya nchi hizo mbili vimesababisha dunia kupata matatizo makubwa sana. Si hayo tu, lakini pia Russia ndiye mzalishaji mkubwa wa mbolea za kemikali ulimwenguni. Hii ina maana kwamba vikwazo vilivyowekwa na nchi za magharibi dhidi ya Russia vimepelekea kuzuka mgogoro wa kiuchumi duniani, kwani bidhaa hiyo muhimu na ya kistratejia haiwezi kuwafikia wakulima. Mgogoro huo ni mkubwa hasa kwa kuzingatia matatizo chungu nzima ya tabia nchi, mazingira, pamoja na taathira za janga la COVID-19 au corona. Kabla ya kuanza vita vya Ukraine, pia nchi hiyo ilikuwa msafirishaji mkubwa wa ngano duniani pamoja na nafaka nyingine kama alizeti. Nchi nyingi duniani hasa za bara la Afrika, tegemeo lao kuu kwa bidhaa hizo muhimu ilikuwa ni Ukraine. Sasa hivi bidhaa hizo zimejaa kwenye maghala ya Ukraine, lakini hakuna uwezekano wa kusafirishwa nje ya nchi. Wataalamu wameonya kwamba akiba ya ngano katika maghala ya nchi mbalimbali duniani itamalizika karibuni hivi tu. Upungufu mkubwa wa mbolea za kemikali pia ni mgogoro mwingine mkubwa pembeni mwa ukosefu wa mvua ulizozikumba nchi nyingi duniani. Sarah Menke, mkurugenzi wa Grow Intelligence, anasema ukosefu wa usalama wa chakula duniani ni mkubwa sana hivi sasa na haujawahi kushuhudiwa mfano wake tangu dunia ilipokuwa kumbwa na mgogoro wa fedha mwaka 2008. Mtaalamu huyo anasema katika ripoti yake kuwa akiba ya ngano hivi sasa duniani inatosha kwa muda wa siku 10 zijazo tu. Mtaalamu huyo anasema alisema hayo mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na kuongeza kuwa vita baina ya Russia na Ukraine si sababu ya mgogoro huo, bali sababu yake hasa ni vita ambavyo moto wake unawaka kwa muda mrefu hivi sasa. Pia Russia na Ukraine kila moja inamtuhumu mwenzake kukwamisha usafirishaji wa bidhaa za chakula nje ya nchi hizo. Andrei Rudenko, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, alisema siku ya Jumatano kwa Ukraine ndiyo inayopaswa kulaumiwa kwa kukwama usafirishaji nje wa bidhaa za chakula na nafaka, kwani imetega mabomu kwenye bahari. Ukraine inapinga tamko hilo na kusema Russia hairuhusu meli zake kutia nanga kwenye bandari za Ukraine. Andrei Rudenko amesema Russia haina tatizo na suala la kufungua njia ya kutoka meli za chakula huko Ukraine, lakini tatizo ni vikwazo, na iwapo baadhi tu ya vikwazo hivyo vitaondolewa, basi Russia itafungua njia hizo. Mpenzi msikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa tunawakaribisha kusikiliza kipindi kuhusiana na maulamaa wa kiislamu duniani.
Mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu.
Assalamu alaikum wapenzi wa sikilizaji, popote pale anapokufikieni matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, ili tuweze kufungua ukurasa mwingine katika kurasa za historia ya maulamaa na wanazuoni wa kishia pamoja na mchango wao katika Uislamu. Kipindi chetu kilichopita kilitupia jicho kwa mukhtasari historia na maisha ya Sheikh Jafar Kashful Ghita. Tulisema kuwa Sheikh Jafar Kashful Ghita alizaliwa mwaka 1154 Hijria katika mji wa Najaf. Nasaba yake narejea na kufika kwa Malik al-Ashtar, mmoja wa masahaba wa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Tuliashiria kwamba mwanazoni huyo ameandika na kualifu vitabu vingi katika nyuga mbalimbali. Sehemu ya 46 ya kipindi hiki juma hili itaendelea kumzungumzia alim na mwanazoni huyu. Kuweni nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Moja ya hatua muhimu zilizochukuliwa na Sheikh Jafar Kashful Ghita na zilizokuwa athirifu katika kutetea maktaba ya kifikra ya Ushia ni pale kundi potovu la Mawahabi liliposhambulia mji wa Najaf mwaka 1215 Hijria. Mawahabi wakimfuata kiongozi wao Muhammad bin Abdul Wahhab walikuwa wakiamini kwamba akthari ya amali na matendo wa Islamu, iwe ni masuni au mashia, ni shirki na kufru. Wakitumia wenzo na fikra yao hiyo, walikuwa wakiwakufurisha na kuwatambua kuwa ni makafiri akthari ya Waislamu, hususan ni mashia. Wakiwa na uelewa mbaya na potofu kuhusiana na dini na Qur'ani tukufu, walichukua hatua za kuua na kupora mali za Waislamu. Mwaka 1215 Hijria, Mawahabi walifanya hujuma na mashambulio dhidi ya miji ya Karbala na Najaf huko Iraq, ambapo sambamba na kubomoa haram tukufu ya Imam Hussein alayhi salam, waliwaua mamia wanaume na wanawake wasio na hatia waliokuwa katika haramu hiyo. Kisha wakaanza kufanya uporaji huko Karbala. Habari ya jinai hiyo ikafika katika mji wa Najaf, na wakazi wa mji huo wakawa wamekumbwa na hali ya wahaka na wasiwasi mkubwa. Sheikh Kashful Ghita katika zama hizo alikuwa akiishi katika mji wa Najaf. Mwanazuoni huyo aliwashajiisha watu wajitokeze na kuutetea mji wao. Yeye mwenyewe alijizatiti kwa silaha na maulama wengine, matalaba, yani wanafunzi wa masomo ya dini, pamoja na wananchi, nao wakajizatiti kwa silaha. Katika zama hizo, nyumba ya Sheikh Kashful Ghita ilikuwa ghala la silaha na mahali pa kukusanyikia wana mapambano na wapiganaji. Kwa mwongozo na usimamizi wa alim na msomi huyu, mashia waliweza kusimama kidete dhidi ya uvamizi wa mawahabi kwa muda wa miezi minne. Hatimaye wavamizi walishindwa kupenya na kuingia katika mji wa Najaf. Baada ya mkasa na tukio hilo, Sheikh Kashful Ghita alitoa agizo la kujengwa kuta ndefu na imara kuzunguka mji wa Najaf, ili mawahabi watakapovamia washindwe kupenya kirahisi katika mji huo, na hivyo wakazi wake kusalimika na shari yao. Unyeti na uzingatiaji maalum waliokuwa nao marja huyo mkubwa wa kishia wa kulinda roho na mali za Waislamu mbele ya hujuma na uvamizi ni jambo lililofanya wakazi wa mji wa Najaf pamoja na viunga vyake kuifanya nyumba ya alim na msomi huyu kuwa kimbilio kila panapojitokeza tukio fulani. Katika uga wa kupambana na kukabiliana na mawahabi kwa njia ya kielimu na kiitikadi, Sheikh Kashful Ghita ameandika kitabu mashuhuri kinachojulikana kwa jina la Manhajur Rashad Liman Arada Sadad, ambapo ndani ya kitabu hicho amekosoa itikadi na mitazamo ya mawahabi, ambapo inaonekana kuwa kilikuwa kitabu cha kwanza katika uwanja huo. Mwaka 1222 Hijiria, Sheikh Kashful Ghita alifanya safari nchini Iran na kupokewa na maulama na wananchi wa kawaida. Katika safari yake hiyo, mwanazuoni huyo mahiri aliandaa vikao vya mawaidha na midahalo mikubwa katika maeneo mbalimbali ya Iran, na kufanya hima na juhudi kubwa ya kueneza madhehebu ya Ahlul Bait alayhimussalam, ambapo alikuwa akijibu maswali na shubha zilizokuwa zikielekezwa dhidi ya madhehebu haya. Akiwa katika kilele cha umashuhuri na uwezo wa kidini na kisiasa, Sheikh Kashful Ghita alifunga safari na kwenda Tehran kwa ajili ya kwenda kukutana na mtawala wakati huo wa Iran, Fath Ali Shah Qajar. Alikutana naye na kumpatia zawadi ya kitabu chake mashuhuri cha Kashful Ghita. Kitabu hicho ndiyo kitabu mashuhuri zaidi cha alimu huyu, ambacho baada ya kukiandika ndipo alipoondokea kuwa mashuhuri kwa jina la Kashful Ghita. Katika zama hizo Iran ilikuwa imeshughulishwa na vita na Russia, na Kasheful Ghita alikuwa akilipa umuhimu mno suala la kuhifadhi nguzo na nguvu za Waislamu. Akiwa marja wa dini, alimpa ijaza Fath Ali Shah Qajar kwa ajili ya kukusanya askari, kama ambavyo alitoa jibu chanya kwa takwa la mtawala huyo kwa ajili ya kutoa fatwa ya jihadi. Sheikh Kasheful Ghita alikuwa na hadhi na itibari kubwa kwa tawala za Irani na Uthmania. Ni kwa kuzingatia uhakika huo ndio maana maneno yake yalikuwa na nafasi muhimu katika kuondoa mzozo na itilafu zilizokuwa zikijitokeza baina ya tawala mbili hizo. Mwaka 1219 Hijiria, wakati jeshi la Iran lilipojikusanya na kuanza safari ya kuelekea Baghdadi kwa ajili ya vita, Ali Pasha, mtawala wakati huo wa Baghdadi, alimuomba Sheikh Kasheful Ghita aende Iran na kuonana na kamanda wa jeshi la nchi hiyo ili kuzuia vita baina ya pande mbili. Mwanazuoni huyo ambaye alikuwa akitambua vema kwamba pendekezo la Ali Pasha ni kwa maslahi ya Waislamu, alikubaliana na ombi hilo, na kufuatia mazungumzo yake na kamanda wa jeshi la Iran alifanikiwa kusitisha vita na wafungwa wa Kituruki na Kiarabu wakaachiliwa huru. Mwaka 1221 Hijiria, ambapo kulibuka tena vita baina nchi mbili, Sheikh Kasheful Ghita akawa mpatanishi baina kamanda wa jeshi la Iran na mtawala wa Baghdad, na kufanikiwa kwa mara ya pili kuzuia vita na umwagaji damu baina ya Waislamu. Mwanazuoni huyu, mbali na kujihusisha na kazi za kielimu, kusimamia chuo cha kidini, kufundisha na kuandika vitabu, alikuwa akizingatia na kuyapa umuhimu pia masuala ya kijamii na kisiasa, kama ambavyo hakuwa nyuma pia katika suala la familia na malezi ya watoto. Watoto wake watatu walisoma na kufikia daraja ya ijtihadi na kuondokea kuwa miongoni mwa wanazuoni na mafakihi mahiri na watajika. Hatimaye, baada ya umri uliojaa baraka na jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika kuhudumia madhhabu ya Ahlul Bait alaihimussalam, Sheikh Kasheful Ghita aliaga dunia mwezi Rajab mwaka 1228 Hijria. Mwanazuoni huyu amezikwa katika mji wa Najaf, katika chuo cha kidini, yani hauza, alichokijenga yeye mwenyewe. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi chetu kwa juma hili umefikia tamati. Msisite kujiunga nami katika sehemu nyingine ya mfululizo huu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Na wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa tunaendeleza matangazo yetu mchana huu kwa kuwaleteni makala ya udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, baadhi ya magazeti ya Afrika Mashariki taban. Na mpenzi msikilizaji, na likunjua jamvi letu la udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki mchana huu wa Jumapili kwa kuyaangazia magazeti ya nchini Tanzania. Na kwanza kabisa na liangazia gazeti la Mwananchi Jumapili lenye kichwa kikuu cha habari kisemacho CAG Kichere afunguka tena kuhusu ripoti yake. Asema nondo muhimu za tua TAKUKURU. Gazeti la Zanzibar Leo Jumapili katika ukurasa wake wa mbele lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Dr. Mwinyi asema tutalinda mitaji ya wawekezaji. Pia gazeti la Zanzibar Leo Jumapili linatupasha kuwa mwaka huu wa Tanzania wapatao 2700 wanajiandaa kutekeleza ibada ya Hija. Nipashe Jumapili katika ukurasa wake wa mbele lina kichwa kikuu cha habari kisemacho CAG Kichere siogopi vitisho. Gazeti la mwisho la Tanzania ambalo naliangazia mchana huu ni Habari Leo Jumapili, ambalo lina mnukulu waziri mkuu Kassim Majaliwa akiwataka waandishi waweke mbele maslahi ya taifa. Habari kamili unaweza kuisoma katika ukurasa wa pili. Sasa anaelekea huko nchini Uganda, na kwanza kabisa nalitupia jicho gazeti la Sunday Monitor ambalo katika ukurasa wake wa mbele limeipa muhimu habari isemayo kuwa wafanyakazi wa sekta ya afya waliogoma wametakiwa warejee kazini, la sivyo serikali itawachukulia hatua kali. Gazeti la Sunday Monitor linahoji iwapo amri hiyo ya serikali itatekelezeka au la. Habari kamili kuhusiana na ripoti hiyo unaweza kusoma katika ukurasa wa nne wa Sunday Monitor. Alkadhalika, Sunday Monitor lina makala maalum kuhusu kurejea Dr. Kizza Besigye, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha FDC, katika mahandaki ya kisiasa nchini humo. Ameonekana hivi karibuni akiwa katika maandamano kulalamikia ughali wa maisha. Sasa naliangazia gazeti la Sunday Vision ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina ripoti maalum kuhusu wabunge bora wa kike nchini Uganda. Uchunguzi kuhusu utendaji kazi wa wabunge hao ulifanyika kuanzia Mei 24 mwaka 2021 hadi Mei 11 mwaka 2022. Na wapenzi wasikilizaji, sasa tuelekeze dira yetu dondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki nchini Rwanda, na naliangazia gazeti la The Sunday Times ambalo linatupasha kuwa wanajeshi wa Rwanda wako nchini Uganda kwa ajili ya kushiriki katika mazoezi ya 12 ya majeshi ya Afrika Mashariki ambayo yamepewa jina la Ushirikiano Imara 2022. Mazoezi hayo ya wiki moja yatajumuisha askari wa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sunday Times pia lina habari semayo kuwa shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, limefuta safari zake zote huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya serikali ya Kongo kutangaza uamuzi wa kusimamisha safari za shirika hilo la kitaifa la ndege la Rwanda katika anga yake. Katika taarifa Jumamosi jioni, Rwanda Air imesema imesitisha safari zake zote Kinshasa, Lubumbashi na Goma. Serikali ya Kongo imechukua hatua hiyo baada ya kudai kuwa Rwanda inawaunga mkono waasi wa kitusi wa M23 nchini humo, madai ambayo Rwanda imeyapinga, imeandika Sunday Times. Sasa wapenzi wasikilizaji, naelekeza dira yetu ya udondozi wa magazeti nchini Kenya. Na kwanza kabisa naanza na gazeti la Taifa Leo Jumapili ambalo lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Gachagua achomea Ruto. Likifafanua limeandika kuwa mgombea mwenza wa William Ruto katika uchaguzi wa rais, Rigathi Gachagua, anaropokwa kauli zenye utata ambazo huenda zikamvurugia mkubwa wake ufuasi. Kauli hizo dhalilishi ni kama vile kudai kuwa jamii ya Wakamba haina kura au kutupilia mbali na kuwadunisha wapiga kura wa Mlima Kenya, na kusema kuwa eti wakipewa mlo tu basi wanaridhika. Taifa Leo pia Jumapili katika ukurasa wake wa mbele lina picha inayowaonyesha Wakenya wakifuatilia maonyesho ya ndege ya wanajeshi wa anga katika bustani ya Uhuru Gardens, Nairobi hapo jana. Maonyesho hayo yalitumiwa kudhihirisha uwezo wa wanajeshi wa anga wa Kenya na utaarifu wao wa kukabiliana na maadui. Gazeti la Sunday Nation linadokeza kuwa huenda kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka akarejea katika muungano wa Azimio, kwani tume huru ya uchaguzi IEBC haijamuidhinisha kugombea urais. Nalo gazeti la Sunday Standard limeipa muhimu habari sema kuwa waitifaki wa William Ruto ambao ni spika wa zamani wa bunge Justin Muturi, magavana Alfred Mutua, Machakos na Amason Kingi wa Kilifi bado hawajapata idhini ya mahakama maalum ya vyama vya siasa kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza. Lazima sina kutoka meza udunduzi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Nam barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya na mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Sasa nawakaribisha kusikiliza kipindi nilichowatarishieni cha Afrika Wiki Hii.
Afrika Afrika wiki hii.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyojiri Afrika katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Kati ya tuliyokuandalieni Jumaa hili ni viongozi wa Umoja wa Afrika kukutana katika mji mkuu wa Guinea ya Ikweta, Malabo, kujadili masuala ya usalama wa chakula, ugaidi na mapinduzi ya kijeshi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa laidhinisha tena vikwazo vya silaha dhidi ya Sudan Kusini. Na waziri wa afya Senegal afutwa kazi baada ya watoto wachanga kuteketea kwa moto hospitalini. Viongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika wamekutana katika mji mkuu wa Guinea Ikweta, Malabo, kujadili masuala ya usalama wa chakula, ugaidi na mapinduzi ya kijeshi katika bara hilo. Mkutano huo wa siku mbili ulifunguliwa Ijumaa, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya katika miaka ya hivi karibuni. Kati ya watu bilioni 1.4 barani Afrika, takribani milioni 282 anakabiliwa na utapiamlo. Aidha, maeneo ya Sahel na pembe ya Afrika yanakabiliwa na baa la njaa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, vitendo vya ugaidi na migogoro ya kijamii. Siku ya Ijumaa, wafadhili walishiriki kwenye mkutano huo wa kilele wa kwanza na wa kipekee uliolenga kuchangisha fedha kwa ajili ya kushughulikia migogoro ya kibinadamu. Kwenye taarifa, Umoja wa Afrika umesema nchi 15 ambazo zimeathiriwa mno na zinahitaji misaada ya dharura, hasa wakati huu ambao athari za mabadiliko ya tabia nchi zinafanya mahitaji ya kibinadamu yaongezeke kwa kiwango kikubwa. Umoja huo umeongeza kuwa miongoni mwa watu milioni 30 ambao wamepoteza makazi yao, zaidi ya milioni 10 ni watoto walio na miaka chini ya 15, na sababu ya hali hiyo imetajwa kuwa ni mizozo ya kikabila katika baadhi ya kanda na vilevile tatizo la ukosefu wa upatikanaji wa chakula. Katika kikao cha Jumamosi, viongozi wa Umoja wa Afrika walijadili njia za kukabiliana na ugaidi pamoja na mapinduzi ya kijeshi. Nchi kama vile Libya, Msumbiji, Somalia, eneo la Sahel, ukanda wa Ziwa Chad na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni maeneo ya Afrika ambayo yanakumbwa na uasi na hujuma za kigaidi, na hivyo wakuu wa Umoja wa Afrika walifuatilia njia za kukabiliana na hali hiyo. Aidha, viongozi wa Umoja wa Afrika Jumamosi walijadili pia mapinduzi ya kijeshi miaka ya karibuni katika nchi za Mali, Guinea, Sudan na Burkina Faso. Kwingineko, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa lilitangaza kuwa limerefusha tena muda wa vikwazo vya silaha dhidi ya Sudan Kusini kwa mwaka mmoja mwingine. Baraza hilo limelaani vikali ukiukwaji wa haki za binadamu wa kabla na unaoendelea nchini Sudan Kusini hivi sasa, na kueleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuendelea kwa mapigano nchini humo. Azimio la Umoja wa Mataifa la kuongeza muda wa marufuku hiyo hadi tarehe 31 Mei mwaka 2023 litaelekeza nchi wanachama wote kuzuia usambazaji wa moja kwa moja au sio wa moja kwa moja, uuzaji au uhamishaji wa silaha katika eneo lote la Sudan Kusini. Aidha, Umoja wa Mataifa umeidhinisha hatua za kuzuia usafiri na fedha zilizowekwa katika mwaka 2015. Kwa mujibu wa hatua hizo, nchi wanachama zitachukua hatua za kufungia mali ya kifedha ya watu walolengwa na vikwazo na pia kuwazuia kuingia au kupita katika nchi wanachama. Baraza hilo pia limerefusha vikwazo vilivyolengwa dhidi ya maafisa wa serikali au watu maalum Sudan Kusini. Vurugu ziliibuka Sudan Kusini mwishoni mwa mwaka 2013, miaka miwili baada ya kujitenga na Sudan, wakati Rais Salva Kiir Mayardit wa kabila la Dinka alipomfuta kazi makamu wake Riek Machar kutoka kabila pinzani la Nuer, ambaye alituhumiwa kuwa alipanga kuipindua serikali. Na tokea wakati huo maelfu ya watu wameuawa na mamilioni ya wengine kuachwa bila makao. Mapigano wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamepelekea watu zaidi ya 37,000 kuyahama makazi yao. Katika taarifa ya pamoja, baraza la wakimbizi la Norway NRC na kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC zilisema watu wanaohitaji msaada sana wanakimbia mapigano yaliyozuka wiki iliyopita katika eneo la Rutshuru katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mapigano kati ya jeshi la serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, kundi ambalo kimsingi ni la Watusi wa Kongo, yameenea karibu na mji mkuu wa jimbo hilo, Goma. M23 waliteka jiji hilo kwa muda mfupi mwishoni mwa mwaka 2012 kabla ya jeshi kuzima uasi mwaka uliofuata, lakini wanamgambo walianza tena mapigano mwaka huu na wakishitumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa imeshindwa kuheshimu mapatano ya amani ya mwaka 2009 ambapo wapiganaji wake walipaswa kujumuishwa katika serikali. Caitlin Brady, mkurugenzi wa NRC nchini Kongo, amesema ghasia za hivi punde zimelazimisha maelfu ya familia kukimbia na wengine waliripotiwa kuwa njiani. Kulingana na mashirika hayo yasiyo ya serikali, takriban watu 26,000 wamekimbia eneo la Rutshuru tangu Mei 22. Watu wengine 11,000 wamekimbia eneo la Nyairagongo, eneo lingine la Kivu Kaskazini ambalo limeshuhudia mapigano tangu Mei 24. Baadhi ya familia zilizokimbia makazi zimejificha katika makanisa na shule huko Goma na zinahitaji msaada wa haraka, taarifa imesema. Hayo yanajiri wakati ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemtuhumu jirani yake Rwanda kwamba inawaunga mkono waasi wa M23 wanaoendelea kupambana na wanajeshi wake katika jimbo la Kivu Kaskazini. Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amedai kuwa kundi la M23 linapata msaada kutoka nchi jirani ya Rwanda. Waasi wa M23 wanapigana na wanajeshi wa serikali ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tangu viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walipokutana jijini Nairobi, Kenya, kuanzisha mazungumzo ya kuleta amani na kutaka kundi la M23 na makundi mengine ya wanamgambo kuweka chini silaha mara moja. Viongozi hao vilevile walikubaliana kuunda kikosi cha jeshi kukabiliana na waasi hao. Rais Macky Sall wa Senegal amemfuta kazi waziri wake wa afya Abdoulaye Diouf Sarr baada ya watoto wachanga 11 kufariki dunia kufuatia tukio chungu la moto katika chumba cha hospitali cha watoto wachanga. Tayari rais wa Senegal ameshamteua Bi Marie Khemesse Ngom kuchukua nafasi ya Abdoulaye Diouf Sarr ambaye kabla ya uteuzi huo alikuwa mkurugenzi mkuu wa wizara ya afya. Watoto wachanga 11 walifariki dunia katika ajali ya moto iliyotokea kwenye hospitali moja ya mji wa Tivaouane, magharibi mwa Senegal. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB imesema kuwa pato la taifa la nchi za Afrika yani GDP liliongezeka vizuri sana mwaka 2021, lakini janga la COVID-19 yani corona pamoja na vita vya Ukraine vinatishia kuzorota tena mafanikio hayo. Hayo ni kwa mujibu wa makadirio ya benki hiyo kuhusu ukuaji wa uchumi wa Afrika mwaka huu 2022. Ripoti ya karibuni kabisa ya benki hiyo iliyotolewa na gavana wake Daktari Akinwumi Adesina inaonyesha kuwa uzalishaji wa ndani wa nchi za Afrika ulikuwa wa takribani asilimia 6.9 mwaka 2021, na ukuaji huo ulionyesha kupungua kwa asilimia 1.6 ikilinganishwa na mwaka wa kabla yake yani mwaka 2020, na sababu ya jambo hilo imetajwa kuwa ni janga la corona. Ripoti hiyo inasema kuwa kupanda bei za mafuta na kuongezeka mahitaji ya bidhaa hiyo duniani kulisaidia kuporomoka sana uchumi wa bara hilo. Hata hivyo, ukuaji wa uchumi wa bara la Afrika unaweza kupungua hadi asilimia 4.1 mwaka huu na kubakia hivyo hadi mwaka 2023 kwa sababu ya kuendelea kuwepo athari za janga la corona, lakini zaidi vita vya Ukraine, kwa sababu nchi hizo mbili yani Russia na Ukraine ni wauzaji wakubwa wa nafaka barani Afrika. Naam, la ziada sina, wapenzi wasikilizaji, kutoka hapa Teheran. Ni matumaini yangu kuwa mmeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwa herini.
Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe 27 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, mwafaka na tarehe 29 Mei mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1102 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda Hijria, alizaliwa malenga wa Kiirani aliyejulikana kwa jina la Abu Ishaq Kesai Marvazi. Kipindi cha ujana wake kiliambatana na kumalizika kwa kipindi cha utawala wa Wasamani na mwanzoni mwa zama za utawala wa Ghaznavi. Kwa sababu hiyo, malenga huyu Mfarsi alitunga mashairi kadhaa ya kusifu tawala hizo mbili. Fauka ya hayo, Marvazi alitunga beti kadhaa za mashairi ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na kizazi chake, hasa Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. Miaka 113 iliyopita, katika siku kama ya leo, helikopta ya kwanza iliruka angani kwa mafanikio. Mtengenezaji wa helikopta hiyo alikuwa Igor Sikorsky, raia wa Marekani mwenye asili ya Poland. Utengenezaji wa chombo hicho cha angani ulifungua kurasa mpya katika mawasiliano na safari za anga. Chombo hicho kilikuwa na sifa kadhaa maalum, zikiwemo za kupaa angani kwa kwenda mbele na kurudi nyuma, na pia kuweza na kutua na kupaa kikiwa wima. Helikopta hiyo pia iliweza kutulia sehemu moja angani bila kufanya harakati yoyote ile. Siku kama ya leo miaka 69 iliyopita, mwafaka na tarehe 29 Mei mwaka 1953, Edmund Hillary, mpanda milima kutoka New Zealand, na Tenzing Norgay, mpanda mlima kutoka Nepal, walifanikiwa kufika kilele cha mlima Everest, ambao ni mlima mrefu zaidi duniani. Mlima huo wenye urefu wa mita 8848 ni kilele kirefu zaidi cha silsila ya milima ya Himalaya nchini Nepal. Baada ya wapanda milima hao kufanikiwa kupanda mlima huo mwaka 1953, makundi mengine ya wapanda milima kutoka katika nchi nyingine duniani pia yaliweza kukwea kilele cha mlima huo katika miaka iliyofuata. Na miaka 33 iliyopita, katika siku kama ya leo inayosadifiana na tarehe 8 Khordad mwaka 1368 Hijria Shamsia, alifariki dunia Ayatullahi Mir Sayyid Ali Fani Isfahani, msomi wa Kiislamu. Alizaliwa katika mji wa Isfahani mwaka 1294 Hijria Shamsia, na alianza kujifunza elimu ya msingi ya Kiislamu akiwa na umri wa miaka 9. Alimu huyo alistafidi na maulamaa wakubwa na kufikia daraja ya jitihadi, ambapo alihamia Najafu, Iraqi, na kwa muda wa miaka 30 alifundisha kwenye mji huo masomo ya fiqhi, usul, ilmu al-kalam na akhlaqi.
Naam, hapa ni Teheran, wapenzi wasikilizaji, na kabla ya kuondoka ni muhtasari wa habari za dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusimamisha safari za ndege za shirika la ndege la Rwanda Air kwenda Kongo, huku uhusiano wa nchi hizo mbili ukivurugika zaidi baada ya Kinshasa kuituhumu Kigali kuwa inaunga mkono waasi wa M23. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inashika nafasi ya pili barani Asia na ya 12 duniani katika uga wa bioteknolojia. Vikosi vya usalama vya Sudan vimeripotiwa kuua watu wawili raia katika maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi. Russia imezionya nchi za magharibi kuhusu kuipa Ukraine silaha zaidi. Na Oman imesisitiza msimamo wake wa kutoanzisha uhusiano na utawala wa kizayuni wa Israel. Wapenzi wasikilizaji, kabla sijaondoka studio, ningependa kuangazia maoni yenu. Tunayo maoni kutoka Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema acha Wamarekani wamalizane kutokana na umiliki wao wa silaha kiholela. Pia anasema kwa kweli Russia inaonekana ni dola lenye nguvu duniani, kwani imejidhihirisha kuhusiana na kuwa inategemewa katika masuala ya chakula, nishati na mbolea, mafuta na gesi. Anasema Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania. Pia tumepokea maoni kutoka Isa Musango wa Oicha Beni, DRC. Tunamshukuru kwa maoni yake. Maoni mengine pia tumeyapokea kutoka kwa Abdalla Ali Makajura wa Tabora, Tanzania. Pia tunamshukuru kutokana na maoni yake. Wapenzi wasikilizaji, la ziada sina kutoka hapa Teheran, ila kuwashukuru ni nyote kwa kuwa nasi katika matangazo yetu haya ya mchana. Mimi ni Mubarak Kenya na wageni kwa kusema wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تهران نخو.